Оодо Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 29-декабрь күнгө базар күн. Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Түштүк Кореяда учак кулап, борттогу 181 кишиден экөө гана тирүү калды. Президент Садыр Жапаров абактардагы окуялар тууралуу комментарий берип, анда киши өлүмү катталбаганын билдирди. Бишкек шаары абанын булганышы боюнча дүйнөдө кайрадан биринчи орундарга чыкты. Алдыда мына ушул темада баяндарыбыз бар, биздин толкунда болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнист Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Түштүк Кореядагы учак кырсыгында борттогулардын дээрлик баары каза тапты. Тайландтан Түштүк Кореяга бараткан учакта 175 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү, жалпы 181 адам болгон. Баштапкы маалыматтарга ылайык кырсыкка кабылган 2 киши гана куткарылды. Түштүк Кореянын Йонхап агенттигинин маалыматына караганда, JU Air компаниясынын учагы Бангкоктон учуп чыккан. Ал Сеул шаарынан 888 чакырым алыстыкта жайгашкан Муан аэропортуна конуп жатып, учуп конуу тилкесинен чыгып кеткен, тосмону сүзүп өрттөнгөн. Окуя 29 декабрда саат 9:00 7 мүнөт өткөндө болгон. Кореялык телеканалдар учак тосмону сүзгөндөн кийин чыккан өрттүн видеолорун жарыялашты. Анда учак дароо жарылып экиге бөлүнүп кеткенин көрүүгө болот. Алгач 28 адам каза болгону кабарланып, бир нече сааттан кийин курмандыктар 62 адамга жеткен. Кийинчерээк дээрлик бардык жүргүнчүлөр жана экипаж мүчөлөрү каза болгону, эки аял гана жүргүнчү жана экипаждын бир мүчөсү аман калганы кабарланды. Кырсыкка эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Бул аралыкта 25-декабрдагы учак кырсыгында каза болгон 24 адамдын сүйөгү ишеминин кечинде Актаудан Бакууга жөнөтүлдү. Алардын үчөө экипаж мүчөлөрүнүн сүйөгү. Бул тууралуу Азаттыктын каза кызматы Маңгыстау облустук администрациясына таянып билдирди. Анда мурдараак Орусия жарандарынын сүйөктөрүн алып кеткен. Сүйөктөрдү таануу иштери жүрүп жатканда айрымдарына геномдук экспертиза талап кылынган. Азербайжан Airlines авиакомпаниясына таандык жүргүнчү учагы Актау шаарына жакын жерге кулап, бортто 67 адамдын 38 каза болгон. Учакта Азербайжан, Орусия, Казакстан жана Кыргызстандын жарандары болгон. Казакстандык жарандардын баары наот болушканы кабарланды. Кыргызстандык 3 жаран аман калган. Авиаэксперттер окуя болор менен эле учак Орусиянын абадан коргонуу системасынын аткылоосуна туш болушу ыктымалдыгын айтып чыгышкан. 28-декабрь күнү Орусиянын президенти Владимир Путин Азербайжан президенти Ильхам Алиев менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө өлкөсүнүн аймагында болгон окуя үчүн кечирим сураганы кабарланды. Актаудагы учак кырсыгында жабыркаган кыргызстандыктарга кенемте төлөнөт. 25-декабрда Казакстандын Актау шаарына жакын жерде кыйраган учакта аман калган кыргызстандык 3 жаранга кенемте төлөнүп берилерин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 29-декабрда билдирди. Ага ылайык Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги кенемте төлөө маселесинин үстүндө иштеп чыкты. Жакынкы арада кенемтенин суммасы анык болот жана жабыркагандарга берилет. Элчилик ошондой эле кыйраган учак таандык болгон Азербайжан аба жолдору компаниясынын өкүлдөрү менен дагы байланышып, компания тарабынан камсыздандырылуучу кенемтени төлөө маселесин талкуулап жатканы кабарланды. Тышкы иштер министрлиги президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык авиа кырсыкта жабыркаган кыргызстандыктардын мекенине алып келүү аракеттери көрүлүп жатканын да кошумчалады. Маалыматка караганда 28-декабрь күнү Кыргызстандын тиешелүү кызмат өкүлдөрү жабыркаган мекендештерине жолугушту. Абалы жакшыра баштаган Ринат Асановду атайын жабдылган учак менен алып кетүү маселеси Казакстандын тийиштүү органдары менен сүйлөшүлүп жатканы кабарланды. Ал эми дагы 2 жаран 30-декабрь күнү жакындары менен чогуу Кыргызстанга жиберилмекчи. Кылмышкер уюмунун негиздөөчүсү Азиза Абдурасулова өмүрүнүн коопсуздугу үчүн мекенинен убактылуу чет жакка чыгып кеткенин Азаттык менен байланышкан учурда ырастады. Ал президент Садыр Жапаровдун элдик курултайда өзүнүн дарегин айткан сөздөрүнөн кийин кол телефонуна чалып, социалдык тармактар аркылуу мазактап коркуткан адамдар пайда болгонун, үйүнүн жанында чоочун унааларда чоочун адамдар күзөттөп калышканын айтып, жыйынтыгында өлкөдөн убактылуу чыга туруу чечимине келгенин билдирди.
Мен 2 жолу инсульт алгам, ден соолугум жакшы эмес. Анан президент ошентип айткандан кийин анан машиналар пайда болуп атса, чыны мен камалганга даяр эмес экен. Антын чыраак эле чыгып кетейин дедим, чыгып кеттим.
67 жаштагы Азиза Абдурасулова 2000-чи жылдардан бери укук коргоочу болуп иштеп келди. 2003-чү жылы кылмыш ама бөйүкмө туюмун төптөп, абактагы адамдардын, аскердеги жоокерлердин укуктарын, катардагы карапайым адамдардын укуктарын коргоду. 2020-чы жылы уюмдун жетекчилигинен кетип, бирок укук коргоочулук ишмердүүлүгүн улантып келе жаткан. Ленин райондук соту тарабынан 6 жылга кесилген журналист Темир Афлаевчин айтайт десе долбоордун жетекчиси Махабат Тажибек кызы экинчи аялдар абагына которулду. Анын жолдошу иликтөөчү журналист Болот Темиров Facebook-тагы баракчасына жазгандай, Махабат Тажибек кызы менен чогуу 5 жылга эркинен ажыратылган журналист Азамат Ишенбеков азырынча тергөө абагында калган. Темировтун жазгандары боюнча жаза аткаруу кызматы расмий маалымат бере элек. Махабат Тажибек кызынын абакка которулганы тууралуу маалыматты журналисттердин адвокаты Улан Сейитбеков да Азаттыкка ырастады. Ленин райондук соту 10 октябрда Махабат Тажибек кызын 6 жылга, Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кескен. Журналисттер Актыле Капаровго жана Айке Бешекеевага 3 жылдан провациялык жаза берилип, 2 журналист сот залынан бошотулган. Дагы 7 журналист аракетинде кылмыштын курамы жок деген негизде акталган. Бишкек шаар соту 18 декабрда райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Орусиянын президенти Владимир Путин русофобияны жектеген жаңы стратегияны бекитти. Путин экстремизмге каршы стратегия тууралуу жарлыкка кол койду. Жаңыланган стратегияда русофобия түшүнүгү алгачкы жолу киргизилген. Русофобия Орусиянын жарандарына, орус тилине жана маданиятына кастык, бир тараптуу душмандык мамиле деп түшүндүрүлгөн. Ошондой эле Орусияга дос эмес өлкөлөрдүн бийликтери тарабынан дискриминациялык аракеттер да русофобия деп эсептелет. Стратегияда экстремизмдин булактарынын арасында Орусияга коркунуч туудурган радикалдуу неонацисттик түзүлүштөр колдоого алынат деген негизде Украинадагы аталган. Ошондой эле туруксуздукка алып келүүчү факторлордун ичинде атайлап массалык башылмандыкка өтүп кетүүчү каршылык акциялары, мигранттардын мыйзамсыз аракеттери, эл аралык бейкмет уюмдардын бөлүк салуучу иштери аталган.
Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Эми баяндарга келели. Түштүк Кореяда учак кулап, борттогу 181 кишиден экөө гана тирүү калганы жаңылыктарда кабарланды. Кырсык 29 декабрда баш калаа Сеулга жакын жердеги Муан аэропортунда болгон. Азырынча 120 жүргүнчүнүн каза тапканы расмий ырасталды. Калгандарынын тек жайы такталууда. Сөздү Элиза Кененбаева улантат.
Түштүк Кореянын Йонхап агенттигинин маалыматына караганда, Jeju Air компаниясынын учагы Бангкоктон учуп чыккан. Ал өлкөнүн түштүк батышындагы Сеул шаарынан 280 чакырым алыстыктагы жайгашкан Муан аэропортуна конуп жатып, учуп конуу тилкесинен чыгып кеткен. Тосмону сүзүп өрттөнгөн. Кореялык телеканалдар учак тосмону сүзгөндөн кийин чыккан өрттүн видеолорун жарыялады. Анда учак дароо жарылып, экиге бөлүнүп кеткенин көрүүгө болот. Алгач 28 адам каза болгону кабарланып, бир нече сааттан кийин курмандыктардын саны 62 жеткен. Кийинчерээк дээрлик бардык жүргүнчүлөр жана экипаж мүчөлөрү каза болгону, эки гана киши аман калганы кабарланды. Тактап айтканда жүргүнчү жана экипаждын бир мүчөсү куткарылган. Reuters агенттиги экөө тең учактын артында болгонун жазды. Алардын абалы тууралуу азырынча маалымат жок. Жүргүнчүлөрдүн көбү 173 адам Түштүк Кореянын, экөө Тайландтын жарандары. Кырсыкка эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Учакка канаттуулар урунуп, учкучтар башкарууну жоготкон деген божомол айтылып жатат. Йонхап агенттиги шасилердин иштен чыкканына канаттуулар себеп болгонун жазды. Бийлик аба ырайын экинчи версия катары карап жатат. Ал эми авиация боюнча эксперт Джеффри Томас Reuters агенттигине өз жоромолу менен бөлүштү.
At this moment we don't have all the data obviously. But there appears to be number one a bird strike.
Азырынча так маалыматтар жок, бирок куштар менен кагылышуу болгон сыяктуу. Учак коноордо куштарга туш болгонун көрсөткөн сүрөттөр тарап жатат. Оң кыймылдаткычка бир тийип ал иштен чыкса керек. Бул эки моторлуу учак. Бир кыймылдаткыч иштен чыкканда балким кабинада башка маселелер жаралгандыр. Азырынча билбейбиз, бирок кандайдыр бир себептер менен учактын шасиси түшүрүлгөн эмес дейт ал. 2006 жылдан бери иштеп келген Jeju Air компаниясынын тарыхында бул адам өлүмүнө алып келген биринчи окуя. 2007 жылы компаниянын учагы Пусандын аэропортунда учуп конуу тилкесинен чыгып кеткен. Анда 6 жүргүнчү жеңил жаракат алган. Авиация боюнча эксперт Джеффри Томас бул жолу көптөгөн суроолор ачык калганын айтууда.
If they were going to make an emergency landing with the undercarriage up.
Эгер алар шассини түшүрбөй туруп авариялык конууга бара турган болсо, эмнеге өрт өчүрүүчүлөр конуучу тилкеге көбүк чачып күтүп турган жок? Деги эле учак конгондо эмнеге алар жок болду? Эмнеге учак учуп конуу тилкесинен өтө алыс кондо? Эмнеге учуп конуу тилкесинин алдында дубал курулган? Азырынча бул суроолорго бизде жооп жок, дейт ал. Бул ушул апта ичиндеги көп кишинин өмүрүн алган экинчи аба кырсыгы. 25 декабрда Азербайджан Airlines компаниясына таандык Баку-Грозный багытында бараткан жүргүнчү учак Казакстандын Актау шаарына жакын жерде кыйраган. Грозныйдын аэропорту учакка конууга уруксат бербей, Махачкалага жиберген. Учак Каспий аркылуу Казакстанга багыт алып, аба майданга жетпей кулаган. Борттогу 67 адамдын 38 каза болуп, калганы жаракат алган. Жабыркагандардын 3 кыргызстандык. Учак Орусиялык панцир системасынан атылган дүрмөттөн жабыркаганы кабарланып, Орусия тарап буга комментарий бербей жаткан. Азербайджан болсо иликтөөнүн баштапкы жыйынтыгына таянып, кырсыкка тышкы кийлигишүү себеп болду деген маалымат тараткан. Орусиянын президенти Владимир Путин 3 күндөн кийин 28 декабрда Азербайджандын президенти Ильхам Алиевден Актауда кыйраган учак үчүн кечирим сураганын Кремлдин маалымат кызматы билдирди. Эки президенттин телефон аркылуу сүйлөшүүсү Орусиянын сунушу менен болгон.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Президент Садыр Жапаров абактардагы соңку окуялар тууралуу комментарий берип, камактагыларды тартипке келтирүү үчүн тинтүү иштери жүргөнүн жана анда киши өлүмүнө алып келген жагдайлар болбогонун билдирди. 10 күнчө мурдараак жаза аткаруу кызматында жетекчи алмашкан соң абакта жаткандардын бир тобу катуу сабалганы, алардын айрымдары каршылык иретинде ачкачылык кармаганы жарыяланган. Ортодо соттолуучулардын жакындары нааразылыкка чыгып, мекеме жетекчилиги маалыматты четке кагып келди. Толугураак менин баянымдан уга аласыз. Кыргызстандын абактарында катталган соңку окуялардын чоо жайына мамлекет башчы Кабар улуттук маалымат агенттигине берген интервьюусунда токтолду. Журналист президент Орусияда иш сапары менен жүргөн маалда абактарда атайын багыттагы кызматкерлер камактагыларды айоосуз сабаганы, телефондорду издеп тинтүү кылганы, ал тургай 5 адам уур токмоктон каза болуп калганы жөнүндө сөздөр тараганын айтып, анын чын төгүнүн сурады. Президент Садыр Жапаров тинтүү иштери жүргөнүн ырастап, бирок анда терс мүнөздөгү окуялар болгонун төгүндөдү.
Мен да интернет булактарынан окуп, дароо телефон аркылуу байланышсам, эч кандай адам өлүмү болбоптур. Бул жалган маалымат экен. Бирок телефондорун алуу үчүн тинтүү жүргүзүшкөнү чындык. Бир эле түзөтүү колониясынан 700 жакын телефондор чыгыптыр. Мага видеолорун жиберишти. Эмне үчүн телефондорун алып жаткандарынын себеби түрмөдө отуруп алышып, сырттагы шенчек адамдарды алдап, акчаларын алып коюп жатышат. Мамлекеттик кызматтагылар көп алданышат экен. Ошол үчүн телефондорун тазалап жатышат. Ал эми баш ийбей каршылык көрсөткөндөрдүн башынан сылабайт да. Тартип деген тартип, мурдагы заман жок, аны унутуш керек.
Садыр Жапаров өз сөзүндө бул бирин серин гана аракет эмес экенин, абактарды тартипке келтирүү аракеттери дагы уланаарын белгиледи. Ал инвестициялык климатты оңдоо үчүн кылмыштуу чөйрө толук жоюлушу керек деген. Буга чейин тыштагы криминал жок кылынса, эми абактагыларга чара көрүлүп жатканын тактады.
Азыр биз түрмөлөрдүн ичин толугу менен оңдоп түздөп, өндүрүштүн түрлөрүн ачып берип жатабыз. Иш жакшы кетти. Буйрутмалар абдан көп. Түрмөдө отургандар иштеп акча табышсын. Сырттагы үй бүлө, туугандарын кыйнап, тамак киргиз, кийим киргиз дебестен түрмөдө отуруп алып, сырттагы үй бүлө, бала чакасына акча жиберип турушсун деп шарт түзүп берип жатабыз. Алдыда келе жаткан 2-3 жылда бардык түрмөлөрдүн ичине өндүрүш ачып шарт түзүп беребиз.
Деди президент Садыр Жапаров маегинде. Бир катар басылмалар жана социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары 20 декабрда номер 21 тергөө агында соттолуучуларды жана айыпталуучуларды жапыр тинтүү жана уруп сабоо болгонун жазып чыгышкан. Ортодо башка бактарда да ушундай эле окуялар катталганы кабарланды. Кээ бир маалыматтарда ал тургай уруп сабоо маалында бир нече киши каза болуп калганы да айтылды. Абактагылар уруп сабоолорго жана жаза аткаруу кызматынын жетекчиси алмашканына каршылык иретинде ачкачылык кармап жатышканы да кеп болгон. Себеби андан 2 күн мурда, 18 декабрда жаза аткаруу кызматынын төрагасы Аскат Эгембердиев кызматынан кетип, анын ордуна 39 жаштагы Чыңгыз Кожошов дайындалган эле. Кожошов мурда Оштогу номер 25 абактын жетекчиси болуп иштеген. Ага чейин Ички иштер министрлигинде жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте эмгектенген. Бул окуяларга байланыштуу камактагылардын жакындары 23 декабрда номер 21 тергөө абагынын алдына чогулуп, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан абактардагы абал боюнча түшүндүрмө да талап кылышты. Иниси бийликти күч менен басып алууга шектелип, 3 жылга кесилген Кубанычбек Кайназаров болсо жогорку кеңешке келип, депутаттардан көмөк сурады. Ал бир нече күн мурун абактардагы уруп сабоолор тууралуу маалыматтардан кийин иниси үчүн кабатырланып жатканын Азаттыкка айтып берди.
Бул кылып атканы туура эмес, ал жаңы жетекчи, өзү спортсмен, же бир спецназда иштегенби, антип чоң муштумдук менен жеңе албайт. Жакшы сөз менен дагы айтайын, мыйзамдар менен, түшүндүрүштөр менен баарын тартипке салса болот. Эми бул уруп соккону ачыгын айтканда дагы айтайын, бул спорттук бир куруш эмес да, аларчы илип койгон
деген Кубанычбек Кайназаров. Тиешелүү маалыматтар чыгары менен эле жаза аткаруу мамлекеттик кызматы абакта соттолуучулар жапырт сабалганын жана камалган адамдар жапырт ачкачылык кармаганы тууралуу маалыматты төгүндөп турду. Деген менен Акыйкатчы институту 23 декабрда Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагында отургандардан кабар алып чыккан соң абакта 20 ашык киши 20 декабрдан бери ачкачылык кармап жатканын айтышканын билдирген. Маалыматта 2 адам тергөө абагынын кызматкерлери күч колдонгонун айтып, акыйкатчыга арыз менен кайрылганы баяндалган.
Алардын айтымында союл менен сабап тепкилешкен, денелеринде уур токмоктун белгилери, шишиген жана көгөргөн жерлери бар экени аныкталган. Жабырлануучулар криминалдык чөйрөнүн өкүлдөрү. Алардын айтымында аларга медициналык жардам да көрсөтүлгөн эмес. Тергөө абагынын кызматкерлери тарабынан кармалгандарга карата күч колдонгону боюнча бардык чогултулган материалдар башкы прокуратурага жөнөтүлдү,
деп билдирген Акыйкатчы институту. Жаза аткаруу кызматы кайра эле Акыйкатчы институт тараткан маалыматтарды четке кагып, ошол эле маалда Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы түзөтүү мекемелеринде тинтүү жүргөнүн ырастаган. Укук коргоо органдарынан башкы прокуратура гана билдирүү таратып, Бишкек шаарындагы номер 21 тергөө абагында 20 декабрда катталган окуя боюнча текшерүү жүргүзгөнүн кабарлап, жакын арада жазаларды аткаруу кызматынын тиешелүү кызматкерлерине карата юридикалык баа берилерин маалымдады. Мурдагы акыйкатчы жана укук коргоочу Турсунбек Акун Азаттыкка берген интервьюсунда бул окуяларды мындайча баалады.
Криминалдарга каршы күрөштү коомчулук колдоп атат, мен да колдойм укук коргоочу катары. Аларга именно криминалдын өкүлдөрүнө уже түрмөгө тандоо менен ошолорго карата каршы аракеттерди, телефондорун алып, тиешелүү жазаларды берип, аларга катуу мамиле кылып, катуу талаптарды коюп, ошондой жазасын. Анан бирок башка адамдар бар да, Жөнөкөй эле баягы күнөөлөнүп жатат. Анан аларга уже алардын укугун тебелеп, сабап, мындай эметип, кыдык көрсөтүп, же болбосо кыйноо кылган, бул адам укугуна туура келбейт да.
Тергөө абагындагы жана убактылуу кармоочу жайлардагы соңку кырдаал боюнча маселени 25 декабрда парламентте депутат Искак Масалиев да көтөрүп, соңку маалыматтардын чын төгүнүн аныктоо үчүн тиешелүү органдарды чакырып маалымат алууну сунуштады. Бирок ошол бойдон парламентте бул маселе козголбой калды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Узаган аптада Бишкек шаары абанын булганышы боюнча дүйнөдө кайрадан биринчи орунга чыкты. World Air Quality уюмунун абанын сапаты тууралуу индексинде башкаланын айрым бөлүктөрүндөгү көрсөткүч өтө кооптуу чектен ашкан. Бул маселе кыргыз парламентинде да көтөрүлүп, бирок өзгөчө кырдаалдар министринин өкүлү ыш аба жылдан жылга азайып жатканын айтты. Сөз Максат Кутманбековдо.
Бишкектин Жалгечи районунда жашаган Зулфия Медербекова 3 күндөн бери наристе уулун ишке чыгарбай жатканын айтып берүүдө. Анын билөөсү булганы чабадан улам шаардын сыртына көчүп кетүүнү да караштыра баштаган экен.
Вот тут уже третий день такой воздух загрязнённый.
3 күндөн бери ушундай ыш каптап турат. Көзгө деле таамай көрүнүп атат. Абанын индексин текшерип турабыз. Кечинде 700'дөн ашып жаткан, азыр күндүз эле 760'ды көрсөтүп жатат. Балам кичинекей, 3 күндөн бери эшикке алып чыга элекпиз. Башка ата-энелерден сурасам, балдары жөтөлүп жатыптыр. Менин баламдын дагы 3 күндөн бери жөтөлүү токтобой жатат. Мунун баары абанын сапатына байланыштуу деп ойлойм. Үйдө аба тазалагыч колдонуп жатабыз. Болгон тешиктердин баарын жаап чыктык.
Дома спасаемся очистителем.
Апта башынан бери Бишкектеги көчө эле эмес, үйлөрдүн, имараттардын ичине да ыш түтүн каптап жатканын айткан тургундар соц тармактарга видео, сүрөт, постторду бөлүшүүдө. Бул маселе бүгүн кыргыз парламентинде да көтөрүлүп, депутат Искак Масалиев өткөн жылы тиешелүү чечимдер кабыл алынганына карабай өкмөт чара көрбөгөнүн сынга алды. Депутат Элдар Абакиров жарылган көмүрлөрдүн сапаты боюнча иш алып барууну сунуштады.
Бишкектин тегерегинде демалыш өтө кыйын болуп калды да. Мүмкүн бул көмүрдүн сапатынанбы деген ой келип атат кара кечени. Мүмкүн кара кече көмүрдүн ордуна мүмкүн башка бышкан көмүрлөрдү бир жыл колдонуп көрсөк деген менде сунуш бар да. Мүмкүн ошондо иш азаят да. Бир жолун издеш керек да кыскасы.
Өкмөткө сындар айтылып жаткан чакта жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин бөлүм башчысы Нурсултан Ташыбек уулу Бишкектеги иш маселеси боюнча 11 мекеменен турган комиссия иш алып барып жатканын билдирүүдө. Анын алкагында шаар четиндеги конуштарды газдаштыруу, ун алардан чыккан зыяндуу заттарды көзөмөлгө алуу сыяктуу иштер жүрүп жатканын айтууда. Ал эми азыркы кырдаалга анчалык кооптонуунун кереги жок дейт.
Иш түтүн маселеси такыр жок, же болбосо абанын булганышы аябай тазарып кетти дегенден дагы мындай алыспыз. Булганышы бар, бирок кыйла мурдагы жылдарга жакшырды. Былтыркы эле жылды алсак, Бишкек санитардык полигон бар болчу, өзүңүздөргө белгилүү. Жылдап 30 жылдап күйүп келген. Ал дагы бир топ өзүнүн салымын кошуп келген ушул абаны ышка. Бул газдаштырууга басым кылган себеби бул биринчи жана айтып кетпедимби? Жыл массив ушу биринчи орунда туруп атат. Андан сырткары машинелер боюнча автотранспорттук каражаттардын автокатализатор деген болот, каталитический нейтрализатор. Ал боюнча да бир топ биздин министрибиз тарабынан тапшырмалар берилген.
Буга чейин Кыргызстан абанын сапатын жакшыртуу үчүн эл аралык өнүктүрүү бирикмесинен 50 миллион доллар насыя алары айтылган. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол коюп, Жогорку кеңеш ратификациялаган болчу. Нурсултан Ташыбек уулунун айтымында учурда тийиштүү процедуралар аяктап, министрликте атайында бөлүм ачылган. Насыяга алынган акчага турак жайларды жылытуу үчүн таза технологияларды киргизүүгө, Бишкекти жашылдандыруу жана шаардын ирригациялык системасын оңдоого жумшаларын билдирди. Соц тармактарда айрым бишкектиктер соңку кырдаалга катуу тынчсызданып, мектептерди онлайн окууга өткөрүүнү да сунуштап жатышат. 2017 жылдан бери Бишкектеги абанын сапатын текшерип, мониторинг кылып келген Move Green коомдук экологиялык уюмунун долбоорлор боюнча менеджери Ажар Байсалова Кыргызстанда абанын индексин көзөмөлгө ала турган мыйзам жоктугунан түрдүү пикирлер жаралып жатканын айтууда.
Индекс качества воздуха это такой коэффициент.
Аба сапатынын индекси бул кайсы бир нормадан ылдый болгон көрсөткүчтү, мисалы, сары аймакты белгилейт. Анда сары, ачык, күрөң, анан кызыл болуп белгиленет. Анын мааниси эмнеде? Мисалы, бир жерде кызыл аймак деп көрсөтүп, же ошол жерде аба булганып турса, автоунаа менен көчөгө чыкпоо, же керек болсо балдарды мектепке жөнөтпөгөнгө чейин барышат. Анткени балдар жана улгайган адамдар биринчи запкы чегет. Демек, кайсы жерде кызыл деп көрсөтүп турса, балдар жана улгайган жарандар ал жерден дем албашы керек. Ошол нормалардын баарын мамлекеттик орган иштеп чыгып кабыл алыш керек.
Эти нормы все должны быть разработаны и утверждены государственными ведомствами, да, ответственными.
Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун директору Жаркынбек Касымбеков дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына таянып, жылына дүйнө жүзүнчө 7 миллион адам каза болорун айтууда, ал иш маселесинен улам ооруканага кайылгандар да көбөйүп жатканын белгилейт.
PM 2.5 деген 2.5 микрон деген эсептейт, белгизет да. Ошол 2.5 микрон көрсө кан тамырдын жана барьерин өтүп канга түзмө түз өтүп кетет экен. Анан ал кан менен жүрүп болгон каяка кайсыл органга барса, ошол кайсыл орган кичине начар болсо ошонун баарын жабыркатат экен да. Көбүнчө бул жанагы орган мишенин катары жүрөк кан тамыр ооруларын күчөтүп аткан ошондон да.
Бишкекте жыл сайын кышында аба өтө булганып, түтүн ыш каптаган көндүм көрүнүшкө айланып баратат. Буга жер тамдарда көмүрдүн жагылышы, автомашиналардын түтүнү, жылуулук электр борбору себеп экени айтылып, өкмөт чара көрөрүн убадалаган. Бирок быйыл деле жылдагыдай көрүнүш кайталанып жаткандай. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эки күн мурда, 27 декабрда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол курулушуна старт берилди. Курулушту баштоо аземинде бул Кытай менен Европаны бириктирген темир жол болоору жана Борбор Азия мамлекеттеринен өнүктүрүүгө салым кошоору айтылды. Иш чарага катышып келген кабарчыбыз аймактан Талгат Дабжалил уулу кеп салат.
Жалал Абад шаарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун жана Кытай менен Өзбекстандын өкүлдөрүнүн катышуусунда Кытай Кыргыз Өзбекстан темир жолдорунун курулушун баштоо аземи өттү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бул Кытай менен Европаны бириктирген темир жол болоруна жана Борбор Азия мамлекеттеринин өнүгүүсүнө салым кошоорун билдирди.
Тагыраак айтканда, жаңы темир жол коридору Евразиянын континенталдык көпүрөсүнүн түштүк бутагы болуп, түштүк чыгыш, батыш Азия жана жакынкы чыгыш мамлекеттеринин рыноктарына жол ачат. Бул каттам Кытайдан Кыргызстанга, ошондой эле Борбор Азия жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө, анын ичинде Түркияга жана андан ары Евро биримдикке жүк жеткирүүнү камсыздай алат. Аймактар аралык байланыштарды чыңдайт, транспорттук багыттарды диверсификациялоо жана эл аралык транспорттук транзиттик хаб катары аймактын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча Борбор Азия мамлекеттеринин максаттарына жооп берет.
Кытай эл республикасынын өнүгү жана реформа мамлекеттик комитетинин төрагасы Чен Шиньзе Кытай лидери Си Цзиньпиндин кайрылуусун окуп, бул Бейжин үчүн маанилүү экендигине токтолду. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин кайрылуусу бул өлкөнүн премьер-министринин орун басары Жамшид Ходжаев окуп, үч өлкө бул күнгө 30 жыл умтулганын белгиледи. Кыргызстандын министрлер кабинети менен Кытай, Кыргыз, Өзбекстан темир жолдору компаниясы ишканасы 20 декабрда инвестициялык макулдашууга кол койгон. Макулдашуу темир жолдун долбоорлору куруу, каржылоо, эксплуатациялоо жана техникалык тейлөөнү камтый турганын, бул документтин кабыл алынышы менен процесс аны ишке ашыруу бөлүгүнө өткөнүн белгилеген. Өзбекстан темир жолдору акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын биринчи орун басары Хикматулла Рахметов.
Железная дорога соединяет не просто три страны.
Бул тарыхый учур болуп жатат. Биз жакынкы жылдары долбоорду ийгиликтүү аяктап, жүк ташыган гана поезддер эмес, жүргүнчүлөрдү да ташыган поезддер Өзбекстандан Кыргызстандын аймагы аркылуу Кытайга карай жүрөт деп үмүттөнөбүз. Биздин бир тууган эл үчүн бул абдан маанилүү күн.
Кытайдын China Railway International компаниясы Кыргызстандын Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жана Өзбекстан темир жолдору акционердик коому бул ишкана темир жолду куруу үчүн биргелешкен долбоорлоочу компания болот. Кошкон каражатына жараша компанияда Кытайдын өлүшү 51% болот. Калганы Кыргызстан менен Өзбекстанга тең бөлүнүп, ар бирине 24.5%дан тиет. Инвестиция боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу.
Сүйүнүп атпайсызбы, транзит жолу ачылат. Абдан жакшы, транзит жолу ачылган биздин өлкөгө керек. Себеби биз мындай логистикалык жактан туңгуюкта жайгашкан өлкөбүз. Канчалаган бул ушул логистикалык жактан ушундай мына алыс кетпей эле кошуналардан запкы чегип жүрөбүз. Бул маселенин чечилиши ооба жакшы. Андан сырткары жана мен айткандай транзиттик потенциалды колдонууда бир эле ушул жанагы жүк которуучу станциялардан анан ушул транзиттен албастан ушул жанагы соодага да басым жасасак, КМШ аркылуу сооданы өнүктүрүүгө басым жасасак, анда эң биринчи ирет биздин ушул жанагы салык бажы саясатын жеңилдетишибиз керек, бюрократиялык жагын төмөндөтүшүбүз керек.
Темир жол Кашкар, Торугарт, Макпал, Жалалабад, Анжиян багыты боюнча салынат. Анын узундугу жалпы 522.94 чакырымды түзсө, 304.94 чакырымы Кыргызстандын, 155 чакырымы Кытай, 63 чакырымы Өзбекстандын аймагын аралап өтөт. Кыргызстанда 22 бекет, 42 көпүрө, 25 туннель курулат. Макмалдын эки жагындагы коллея эки башка өлчөмдө курулуп, ал жерге жүктү кайра жүктөөчү станция салынат. Темир жол жүк ташуучу да, жүргүнчү ташуучу да милдетти аткара алат. Сузак районунун тургуну Бекболот Ибрагимов.
Мына профтех образованиянын директорлоруна азыр сөзсүз бүгүнтөн баштап иштеш керек. Адис даярдаганга поезд жолдо иштей турган адис болуш керек. Ал жөнөкөй эле баруу рабочий болбош керек ал. Ал атайын өзүнүн адистигин бүтүп, темирди кантип жолдо каякка регулировка кылат, кантип регулировка кылат, кандай кылып диспетчерлер иштейт. Бүгүн даярдаш керек.
2024 жылы 6 июнда Бейжин шаарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоорун ишке ашыруу боюнча үч өлкөнүн ортосундагы кезектеги макулдашууга кол коюлуп, долбоорду каржылоо маселеси чечилген. Жогорку кеңеш макулдашууну 19 июнда ратификациялап, президент Садыр Жапаров ага 27 июнда кол койгон. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун наркы 4 миллиард 665 миллион доллар деп көрсөтүлгөн. Мунун жарымын 2 миллиард 332 миллион долларды Кытай үч өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары берет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктын кечки уктурууларын тыңдап жатасыз. Эфирде мен Эрнис Нурматов сунуштап турам. Үн режиссер болсо Максат Акматжан уулу болууда. Алдыда дагы берүүбүз уланат. Биздин толкундан кетпей туруңуз. Кечиңиз менен бүгүн 29-декабрь күнгө базар күн азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. 2024-жыл кыргыз тажик чекарасынын тагдыры чечилген жыл болуп калды. Документтер бекитүү үчүн январда жогорку кеңешке келиши керек. Талаштуу тилкелер кандай чечилди? Быйыл Азаттык Плюс программасы 20 жашка толду. Бул жылдар аралыгында программа жаштарды түйшөлткөн маселелерди талкуулап, жаңы трендтерди, тенденцияларды чагылдырып келди. Азаттык плюс дагы деле актуалдуубу? Бул чыгарылышта баяндарыбызда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуп туруңуз. Микрофондо мен Эрнис Нурматов, алгач Замира Кожобаева кыска кабарларды айтып берет.
Чоң рахмат, саламатсызбы? Президент Садыр Жапаров түрмөлөрдө тартип болушу керектигин билдирди. Мамлекет башчы Кыргызстандын убактарында окуялар боюнча 28-декабрда Кабар агенттигине маек куруп, социалдык тармактарда тарагандай абактарда киши өлүмү болбогонун, тинтүү туура жасалганын, түрмөлөрдө тартип болушу керектигин айтты. Мамлекет башчы маалыматтарды Орусиядагы иш сапары учурунда интернеттен окуп, Кыргызстанга чалып тактаганын, абактарды тинтүү учурунда 700 жакын кол телефондор алынганын билдирди. Ал абакта сабалгандар тууралуу баш ийбей, каршылык көрсөткөндөрдүн башынан сылап айтты. Тартип деген тартип, мурдагы заман жок, аны унутуш керек деди. Буга чейин социалдык тармактардын колдонуучулары абакчаларда кармалып тургандар ачкычылык жарыялаганын, айрымдары сабалганын жазышкан. Жаза аткаруу кызматы мындай маалыматтарды төгүндүп, жабык жайлар штаттык режимде иштеп жатканын билдирген. Адвокат Самат Матсаковдун 29-декабрда саат 10:00 башталган соту дагы деле уланууда. Матсаковдун жактоочусу Нурсултан Жарныбеков азаттыкка билдиргендей, 29-декабрдагы сот отурумунда Матсаковдун бөгөт чарасынын мөөнөтү каралууда. Ошондой эле бул күнкү процесске тергөө тобунун башчысы да көрсөтмө берүүгө чакырылган. Адвокаттар 6 ирет сотко ишенбөөчүлүк келтиришти, бирок судья Туратбек Бекенов баарын четке какты. Учурда сот отуруму уланууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Самат Матсаковду 29-ноябрь күнү кармаган. Бишкектин 1-райондук соту анын бөгөт чарасын 30-ноябрга карган түндө аныктап, 30-декабрга чейин атайын кызматтын тергөө абагына камак калган. Матсаковго кылмыш жаза кодексинин алдамчылык жана документтердин жасалмасын жасоо беренелери менен кылмыш иши козголгону кабарланган. Матсаков өзү жана адвокаттары айыпты четке кагып, саясий чечим менен кармалганын айтышууда. Грузияда шайлоочулар коллегиясы президентке тандаган Михаил Кабелашвили ант берди. Грузиянын парламентинде оппозиция жана азыркы президент Саломе Зурабишвили легитимдүү эмес деп эсептеген Михаил Кабелашвилинин ант берүү аземи 29-декабрда өттү. Ант берүү иш чарасы жарым саатка созулду. Салтанатка башкаруучу Грузин кыялы партиясынын негиздөөчүсү, АКШнын каржылык санкцияларына кабылган Бизина Иванишвили да катышты. 14-декабрда Грузияда шайлоочулар коллегиясы президентке мурдагы футболчу 53 жаштагы Михаил Кабелашвилини тандаган. Оппозиция жана азыркы президент Саломе Зурабишвили бул шайлоону тааныган эмес. Жекшембиде Зурабишвили президенттик резиденциянын алдына топтолгондордун алдына чыгып сөз сүйлөп, Кабелашвилинин инаугурациясын пародия деп атады. Кабелашвили парламенттин 3 чакырылышында депутат болгону жана батышка каршы орусиячыл билдирүүлөрү менен белгилүү. АКШ менен Европа биримдигин Грузияны Орусия менен кагылаштырууга кызыктар деп айыптаган. 29-декабрда Хорватияда президенттик шайлоо өтүп жатат. Бул жолу мамлекет башчылыгына 8 талапкер атсалышууда. Алардын арасында азыркы президент, мурдагы социал-демократ Зоран Миланович дагы бар. DPA агенттиги жазгандай, бийликтеги 5 жыл ичинде Миланович оңчул көз караштары менен бир нече ирет популисттик кадамдарга барганы менен белгилүү. Маселен, ал батыштын Украинага аскердик жардам берүүсүнө каршы, НАТОнун Украинаны колдоо боюнча машыгуу миссиясына өлкөсүн катыштырбай койгон. Бир да хорватиялык аскер бүтүн согушка катышпайт деген ал. Талапкерлердин бири да биринчи айлампада 50%дан көп добуш албаса, президенттик шайлоонун экинчи айлампасы 12-январда өтөрү күтүлүүдө. Коомдук ишмер Орозбек Түшиевтин сүйөгү 28-декабрда жерге берилди. Ал Бишкектеги үйүнөн узатылып, сүйөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Орозбек Түшиев 27-декабр күнү түндө 93 жашында дүйнөдөн кайткан. Кыргыз Республикасынын өнөр жай тармагынын эмгек сиңирген кызматкери, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, геолог Орозбек Түшиев 1932-жылы 1-апрелде Талас облусунун Көкташ айылында туулган. 1955-жылы Москвадагы Тоо-Кенчтер институтун аяктаган соң, эмгек жолун Кызыл Кыядагы көмүр шахтасында баштап, дээрлик бардык өмүрүн Тоо-Кен тармагына арнаган. 2000-2005 жылдары Коммунисттер партиясынан Жогорку Кеңешке депутат болгон. Өмүрүнүн аягында Кыргызстандагы Коммунисттер партиясынын бюро мүчөсү, Тоо-Кенчтер ассоциациясынын жетекчиси, геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин байкоочу кеңештин төрагасы болуп турган. Орозбек Түшиев 2-жана 3-дараждагы Манас ордендеринин ээси, дагы башка бир катар мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланган.
Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эки миң жыйырма төртүнчү жыл кыргыз тажик чек арасынын тагдыры чечилген жыл болуп калды. Бул жөнүндө Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Чек аранын чечилиши айрыкча Баткендеги Көкташ айыл элинин көксөгөн тилеги болчу. Бул айылды 20 жылдан ашык башкарган Разия Өсөрова. Эки тараптуу кагылыш чыр чатак чек аранын так жанында жашагандардын көкөйүнү көк таштай дегенин, өзү бир канча жолу өлүмдөн калган учурлар болгонун айтып берди.
Аны энди 2014-жылы Головнойдо атышкан болсок, ошодон тынбай атышып урушуп таш урушуп келгенбиз. Себеби бул граница өтө кыйын болуп элди кыйнап берди. Эвакуация болуп Көкташ айылынын эли качып уну качырып элдер булар помощь жегени качат деп мыскылдаган күндөр болду. 3 жолу автоматта калды, 3 өлүмдөн калдым экен. Таш менен уруп путум сынды, балдак менен жүрдүм, бардыгыга чыдадым, сүйдөрөп кетип тээп салды. 2017 буга эм чыдадым. Эми азыр мына бирогун границанын чечилгени, бул эң главный, мен башканы айтпайм, Көкташ айылынын бакты болду. Көкташ айылы кача берип тажабан бүттү, жадабан бүттү балдарыбызга. Өкмөт береби, алабы, главный граница чечилсин. Мен ушинтип айтам да, граница чечилсе бул элдин жыргалчылыгы, элдин жашоонун оңолгону. Качангыча биз атышып эле отура беребиз. Мен ушу азыр мына ушу граница чечилди десе, эх, бизге эм күн тиет экен го деп ушундай сүйүндүм да.
Баткен районунда Көкташтан сырткары, Аксай, Көктерек, Төрт көчө, Таш Тумшук, Мазаиттин жери, Аргасты, Головной сыяктуу чек аранын оор тилкелери бар. Жаңжалдар негизинен ушул аймактарда көп катталып келген. Бир жыл бою эки тараптын өкмөттүк делегациялары, анын башчылары маал маалы менен жабык жолугушуулар өткөрүп жатты. Бийлик өкүлдөрү жакында чек ара маселеси биротоло чечилет деп убада берип келди. Декабрь айынын башында кыргыз өкмөтү чек араны тактоо толугу менен аяктаганын билдирген. Делимитация жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк топторунун тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймомин Ятимов 4-декабрда Баткенде жолукканы, баардык маселелерге байланыштуу орток пикир табылганы маалымдалган. Жогорку кеңеште Ташиев учурда юридикалык документтер даярдалып жатканын, ал парламентке жаңы жылда январь айында жөнөтүлөрүн кабарлаган. Ошондо сүйлөшүүлөр такталган ар бир тилке тууралуу кеңири түшүндүрмө берүүнү убада кылган.
Бүттү чек ара, Кудай кааласа, Кудай буюрса бүттү. Биз чек араны толук такташып макулдашууну бүтүрдүк тажик тарап менен. Азыр описаниянын кече бүтүрүп келишти. Ошо описаниянын картографияны баарын чызып даярдап атабыз. Кудай буюрса ушул январдын ортолоруна дейбиз, баягына дейбиз, силерге алып келип калабыз. Баардыгы ачык айкын болот. Ачык айкын ар бир участок боюнча, ар бир айыл боюнча, ар бир жер көпүрө боюнча мен отчет берүүгө даярмын. Кудай буюрса биздин чек арабыз эки тараптуу достук келишимде Тажикстан тарап менен кыргыз тажик чек арасы достук келишими менен чечилди. Кудай буюрса чек ара чечилгенде сен уттуң мен уттум деген сөз болбош керек. Баардыгы макулдашуу менен достук тарап менен чечилди. Аны силерге маалыматты беремин.
Мындан көп өтпөй президент Садыр Жапаров дагы чек ара тууралуу үн каткан. Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде бул маселе эки тарапка тең пайдалуу шартта чечилгенин билдирген. Учурда жабык турган чек ара бекеттери документтердин баары аяктаганда ачыларын айткан. Расмий дүйшөмбү коңшу өлкө менен чек араны тактоо иштери аяктаганы тууралуу кандайдыр бир комментарий, түшүндүрмө бере элек. Тажик маалымат каражаттары негизинен кыргыз тарапка эле шилтеме кылып жазышты. Буга чейин чек араны тактоодо эки тарап кайсыл юридикалык документ менен иштөө керек деген маселеде мунаса таба албай иш алдыга жылбай келген. Расмий Бишкек сүйлөшүүлөрдө 1955-59 жылдардагы документти негиз кылса, тажик тарап 1924-27 жылдардагы документтерди сунуш кылып жүргөн. Былтыр октябрда кыргыз тажик чек арасына байланыштуу номер 44 протоколго кол коюлган жана тараптар сүйлөшүүлөрдө ушул документ маанилүү болот деп макулдашкан. Ал документтин мазмуну тууралуу ачык маалымат берилген эмес. Чек араны тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси, чек ара жаатында эксперт Саламат Аламанов азаттыкка курган маегинде эми мындан аркы иштер бир канча этап менен жүрөрүн айтып берген.
Адистер иштешип, мурдагы документтерге, мурдагы жетишилген иштерди карап көрүп, анан ошонун негизинде чек аранын сызыгынын өтүү ордун жазып чыгышат да картага түшүрөт. Делимитация деп аталган процесс болот да. Жумушчу топ өзү жалпы делегацияга баяндайт. Эми менин оюмча азыр ушу жалпы эле делегация иштеп аткан болуш керек, себеби акыркы учурда ошондой форматка өттү да. Ошондуктан делегация баягы эреже боюнча өкмөткө баяндама кылат. Карталарды көргөзүп, документти көргөзүп, кандайча жетишилген, кайсыл жерде чек аранын өтүү сызыгы боюнча талкуулоолор жүрүп, ошол сызыгын ордун кандайча таптык деп ушу эки тарап ушундай макулдашууга келди деп өкмөткө баяндама кылыш керек. Анан өкмөт ошол чечилген маселени кабыл алса жарайт, жетиштүү чечилген экен, эки тараптын тең кызыкчылыгы көздөлгөн экен, биздин кызыкчылык дагы көздөлүп, биз эч кандай уттуруу болбогон экен деп чечим чыгарса, өкмөт жогорку кеңешке жибериш керек. Жогорку кеңештин тиешелүү комитеттери карайт, алар дагы өзүнүн чечимин чыгарат. Колдоо боюнча же кандайдыр бир баягы талаптарды коюп, бул жерин кайра караш керек деп, башкача айтканда бул өзү жетишилген жакшы ийгилик, бирок аны акырына жеткириш үчүн жана кандай процедуралар керек да. Мен иштеп жүргөндө 6 процедурадан өтүш керек болчу. Менин оюмча бүгүн деле ошол процедуралар сакталыш керек. Анан жана комитеттер карап, эгерде жактырган болсо, анда жогорку кеңештин отурумуна алып чыгат. Жогорку кеңеш бекитсе, анда ал президентке мыйзамга кол койгонго жөнөтөт. Кол койгондон кийин анан ратификация деген кийинки процесс да. Жогорку кеңеш карап чыгып, анан закон болуп, закондон кийин, мыйзамдан кийин анан аны ратификациядан өткөрүш керек. Эки тараптын парламенттери ратификациядан өткөн күн мыйзам күчүнө кирди деп эсептелет. Ошондо толук чечилди болуп эсептелет.
Саламат Аламанов ошол эле маалда элге коомчулукка чек аранын чечилген жагдайлары түшүндүрүлүшү керектигине токтолду. Бул маселе саясатташып кеткен учурларды анын кесепети тийгенин белгиледи.
Кыргыз менен Кытайдын чек арасын тактагандан кийин пайда болгон бир үзөңгүш синдрому деп коем. Кайсыл чек араны тактабасак, жанакындай адамдар бар да, бир таалуу жерди кармап алып, ошонун тегерегинде оюн жасайт. Мына тиги үзөңгүшту жасады, каркыраны жасады, кемпироватты жасады. Менин оюмча азыр коруктун тегерегинде оюн жасала баштайт, эгерде жанакы адамдар дагы эле ошол жадабай келаткан болсо да. Эми ошолорду баягы жергиликтүү элге барып аралашып түшүндүрүш керек. Мына момундай өттү чек ара, бул жерде мындай болуп атты эле, көрдүңөрбү? Алар бул жерди пайдаланат, биз бул жерди пайдаланабыз деп. Бул жанакы чек аранын сызыгын чечкенде эң эле орчундуу маселе, жанакы татаал болгон жерлерде да эки тарапка тең бирдей мындай ыңгайлуу, пайдалуу болгондой кылып чечиш керек. Бир эле тарапка пайдалуу кылып чечкен бул эч убакта болбойт чек ара сызыгын тапканда. Ошондо эки тарапка тең түшүндүрүш керек да, мына ай биз бул жерден мындай утушубуз бар, бирок тигил тараптар дагы ушул жерде өзүлөрүнө мындай пайда көрөт деп, анан ошону элге жеткирсе, менин өзүмдүн тажрыйбамда эл бат эле түшүнөт. Баягы чоң жыйындарды өткөрүп жүрдүк да айылдарга барып, ошондо анын бат эле ары бери сүйлөшүп туруп эле түшүнөт, арасынан бир эки бузук чыгат да дайыма. Анан кийин ал кыйкырып бирдеме кылат, Бирок менин ушул жүргөн кезде ушул иштикте ошондо бир аксакалдар болот, эй сен бузуку кеткин бул жерден деп кууп чыккан учурлар болгон ошондой адамдарды. Анан ошондуктан аялдын ала эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек, ал жерге картаңды алып барышың керек, жанакындай жагдайды түшүндүрүш керек. 1924 жылдан бери келаткан иш деп түшүндүрүш керек.
Баткен районунун мурдагы акими эксперт Хайыт Алайкыновдун пикиринде эми эзелтен тарых таржымалары бир болуп келген элдердин алага катышы мурдагы калыбына келиши керек.
Чек аранын чечилишин тарыхый окуя, аны эч ким кан албайт. Ушул мезгилге чейин жанагы эки мамлекеттин ортосундагы байланыш үзүлүп калгандыгы, мына 2-3 жылга жакын эле болгондугу, ушул жерде чек арада жашаган эл, айрыкча биздин аркы тараптагы биздин улутташтарыбыз бар да жерде, ошолордун ошолор менен болгон байланыштарда эл, айрыкча чек арада жашаган эл кандай болсо да чечилсе болду деген эмеге келип калган эле да, өзү элдин өзү. Анан ошол кабарды өтө кубануу менен кабыл алдык баардыгыбыз, түшүнүп эми ушул баардыгы бүтөт экен деп жакшы болду. Эми азыр эми жанагындай официалдуу билдирүүлөрдө ушул эки тараптуу бирдей, эки тараптын кызыкчылыгы тең каралды дегендер дагы айтылып атат. Ал туура эле, себеби ал жанагы Баткендеги чек араларда бир тараптуу бирдей чечилиш кыйын эле. Себеби жанагындай кээ бир жерде алар жана айрыкча жана эл жашаган жерлерде жолдун аркы бети, берки бети эки мамлекет, же болбосо мына жана короолор шахматтын жайланышып калган жерлер бар эле, ушуларда сөзсүз бирдей бир тараптын кызыкчылыгы же болбосо бирөө утту дегенге болбойт да. Эми дагы бир тилек, ушул биыл бул эки эл тарыхый бирге жашаган элдир. Кайсы бир эмелери окшоштугу бар, кайсы мисалы үчүн дини бир динде, суу бир, ресурстарды пайдалануулары бир. Эми баягы чек ара так болуп ушу эки коңшу мурда баягы нан алышып, нан беришип, туз алышып турушуп жүргөн коңшу жана чек ара тосулгандан бери кандай бир тоскоолдук пайда болду да, ошол ачылса анан ушул точно мынау чек ара ушул элден деп казык кагылса, менин оюмча экөө тең ошону тааныса эле болду, мамиле мурдагыдай болуп кетет окшойт дейм.
Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 970-980 чакырымды түзөт. Аны тактоо иштери 2002 жылы эле башталып, 2020 жылга чейин 519 толук такталган. 2022 жылы эки өлкөнүн лидерлери жолукканда жалпысынан 664 чакырымга байланыштуу орток пикир бар экенин ырасташкан. Буга чейин тажик тарап Борх анклавын айланып өтүүчү Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушуна каршы болуп келген, коңшу өлкө Борхка коридор сурап жүргөнү белгилүү. Чек аранын айынан эки мамлекет 2021 жылы жана 2022 жылы ири куралдуу кагылышты баштан кечирген жана анда эки тараптан тең 10 адамдын өмүрү кыйылган. Буга байланыштуу Бишкек менен Дүйшөмбү бири бирин айыптаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Быйыл Азаттык Плюс программасы 20 жашка толду. Бул жылдар аралыгында программа жаштарды түйшөлткөн маселелерди талкуулап, жаңы трендтерди чагылдырып келди. Азаттык Плюс дагы деле актуалдуубу? Бул жөнүндө материалды Медина Самидин даярдады.
Достор, назарыңыздарда Азаттык Плюс жаштар программасы.
Ар дүйшөмбүдө кечки саат 8:35 деп рекламасы чыкчу.
Бул акыл теке пародасы.
Мен азыр бул чыгарылыштарды көрүп аябай ысыктанып жатам. Быйыл Азаттык Плюс программасы 20 жашка толду. Азаттык Плюс дагы деле актуалдуубу? 20 жыл аралыгында жаштар бюросу кандай жолду басып өттү? Бүгүнкү чыгарылышта Азаттык Плюстун дүйнөсүнө баш багалайбыз.
2004 жылы Азаттык угармандарынын арасында сурамжылоо жүргүзүп, уккандардын басымдуу бөлүгү 45-50 жаштагы улуу кишилер экени изилденип чыгат. Ошол кезде калктын басымдуу бөлүгү 15 жаштан 30 жашка чейинки жаштар эле.
Бул жаштарды кантип өзүбүздүн программаларга кызыктырабыз, кантип аларга керектүү, алар үчүн кызыктуу программаларды чыгарабыз деп изилдеп отуруп, анан атайын жаштар программасын чыгармак болушат. Анан мен ойлонуп көрүп, макул, мен барып тандап ушул программаны баштап көрөйүн деп макул болдум. Ошол кезде популярдуу, Асаба жана башка гезиттерге сынак жарыялап, 18 жаштан 25 жашка чейинки жаш кабарчыларды ишке алабыз деп жарыялап, Анан мен өзүм университеттерди кыдырып, айтор ошол сынакка бир 70-тей балдар кыздар келип, жанагы калыстар тобу чогулуп, аларды болгон талантын, дараметин текшерип отуруп, 12 кишини ишке алып, анан аталышын ошо Султан Раевдин сунушу жеңип, Азаттык плюс деп атап, 13 декабрда 2004 жылы эң алгачкы радио берүүнү эфирге чыгарганбыз.
Ал жарыяны көрүп кызыккан жаштардын арасында Айгүл Жунушалиева бар эле. Азаттык тууралуу маалыматы жок жаш студент өзүн сынап көрүүнү чечет.
Эч кимге айтпай эле, үйдөгүлөргө айтпай эле баргам. Очудой көп адам жаштар келген экен ошо сынактын биринчи баскычына. Анан ошондо Венера же эсимде шайлоо айлар, бурул эжелер Кыяс ага эле анда биздин директор анан баарыбызды чогултуп алып ошол биз азаттыкка жаңы дем кошолу деп атабыз жаштарды алып атабыз деп анан ошо сынак жөнүндө айтышты. Сынак бир канча турдан өткөн эле, кыскача сюжет жасап келгиле деди. Экинчи турунда ар бирибиз менен сүйлөштү, ошентип атып ошончо адамдан 13 адам, мен жаңылбасам 13 адам өткөнбүз. Алардын арасында ошо Зейнеп, Султан, Аида, Жанат, Элеонора, эки Элеонора деп коет элек, узун Элеонора, анан Элен деп коет элек, ушулар болуп өткөнбүз.
Ошол маалда мен чын айтканда эми азаттык көптөн бери баягы улуттуу программаларды алып жүргөн, улуттуу адамдар сүйлөгөн, анан биз баягы жарым саат 6:30 чейин чурулдап эле чыгып калсакчы, салам достор деп эле мынтип чыга калсак, нааразы болгон азаттыктын угармандары болгон. Атайлап эле телефон чалып, булар эмнеге чурулдап чыгып атышат, эмнеге антип атышат деп мындай бизди жактырбай, анан баягы муундар кагылышы дегенди ошол жерден дагы көргөнбүз да.
Саламатсыздарбы, биздин бүгүнкү талкуулап жаткан темабыз дин мамлекеттен бөлүнгөн болуш керекпи же бөлүнгөн болуш керек эмеспи.
Замандын талабына жараша жаштар программасы радио менен гана чектелбей, 2006 жылы азаттык апталык сыналгы берүүсү УТРК телеканалында обого чыккан. Төрөкул Дооров, Аида Касымалиева, Зейнеп Маратбек кызы, Карманбек Кулуев, Жанат Токтосунова, Эдил Сапарбек уулу, Элен Кулембекова, Мирлан Токталиев, Айгүл Жунушалиева, Акан Иманов, Элен Кулембекова, Эленора Бешенбек кызы, Султан Каназаров сыяктуу жаштардан топтолгон команда да программанын үстүнөн жигердүү иштей башташкан.
Ал кезде кыргыз телевидениясында эң эле бейформал программалардын алып баруучусу Мыктыбек Арстанбек бар болчу. Ал кезде ошол кишиден башка бардык программалардын бардыгы аябай формалдуу программа болчу. Анан 2004 жылы биз азаттыкка жаштар командасы чогулганда радио программадан башталган жарым сааттык. Андан кийин Аида Касымалиева, ошол кездеги кесиптешим Аида Касымалиева экөөбүздө ушундай ошол Азаттык плюс радио программасынын ТВ версиясын чыгаруу идеясы келип чыккан.
Кандай жолдор менен көтөрөсүздөр деп?
Өткөндө Ключокбадан бергенбиз. Анан кийин губернатор ошондо мен качан обещаттадым эле деп моюнда албай кетип калды.
А мурда чоңдорчу айтпайсыңарбы? Бабанов, Атамбаев.
Мурдагы чоңдор баягы депутаттык убагында кандидатурасын коюшуп атканда бүттүгү обещать эткен фасолдун баасын көтөрүп беребиз деп.
Канча сомго?
35 жогору болот деген.
Жанар Акаев окуучулук кезинде Азаттык плюс жаштар берүүсүн калтырбай көрчү. Программанын алып баруучуларына суктанып көрүп жүрүп, кийин өзү дагы бул берүүнүн алып баруучусу болуп калат.
Алда ал убакта мындай Азаттык плюс мындай бир монополия сыяктуу болчу жаштар боюнча. Бир дагы телеканалда андай жаштардын бир мындай бир жарк эткен берүү жок болчу да. Жаштар келип эркин сүйлөп талаш тартыш болуп өзүнчө эле бир мындай башкача бир диңди бузуп кирген да мындай Азаттык плюс. Анан мен аябай кыялданчумун. Анан Азаттыктын кабарчысы болуп иштеп, анан ошол Бишкек шаарына келип Азаттык плюстун алып баруучусун тандап атканда мына 2010 жылдан баягы революциядан кайра Азаттык КТРдин эфир алды. Биринчи ошол социалдык тармактар жөнүндө жаңылыкты алып чыкканбыз да. Анан ошол Аида Касымалиевалар менин алып барып айылдан келсем, өзүм бир алайдын тоонун бир коюнундагы айылдан келсем анча мынча түзүгүрөөк машина каттабаган. Анан чачым аркыга тарап, беттериме жана эмелерди коюп, анан бир иши кылып бир чөнтөктөрү көп шымдарды кийип ушинтип чыктым өзүмчө бир шаардыктары тураган кишидей болчу. Анан ошо биринчи эфирге чыкканым эсимде ошо. Эгерде Facebook өлкө болгондо анда ал дүйнөдөгү эң чоң 4-нчү мамлекет болмок экен деп баштаганмын да. Анан КТРде тарткан камералар мен аябай толкунданып титиреп тер кетип атат. Анан ошентип анан ошондо тарткан режиссерлор азыр деле күлүп калышат. Бирок аябай сонун учурлар болгон. Кээбир программаларды кээде көрүп каласың да баягы ютубтан чыгып калат, же болбосо үйдө азыр балдарым көрүп калат да. Анан айтып калат балдарым, ата немен парашюттан секиргениңизди көрсөтүңүзчү.
Өзү мындай экен. Секиргенде мынантип кармап, оң колду үстүнөн дейт. Анан мынантип туруп-туруп секирсе элек экен.
Бул бирок азаттыкта бул архив болуп калат экен да жакшы.
Азаттык Плюска мен Жанар Акаевдин чакыруусу менен келгем. Тагыраак айтканда ал өзү ал программадан кетүүгө камданып, анан фейсбукка жазган, ушундай алып баруучу кабарчы керек деп. Анан мен ага жооп берип, ошентип экөөбүз байланышып азаттыкка келип калгам. Негизи ал экөөбүз азаттыкка бир күндө келгенбиз. Ал радиого келген, мен ТВ-га келгем. Бирок ошентип бир жарым жылдан кийин экөөбүз чогуу алып бара баштадык бул берүүнү.
Достор, мына Азаттык Плюстун командасы Кенчилер шаарчасы Терек Сайга келип жетти.
Терек Сайды көптөр биле бербейт, бирок өзүнө таандык бир өзгөчөлүгү бар шаар экен. Шаар менен азыр чогуу таанышалык.
Чынында.
Бир жолу чаткалга барып, мен тиги ошол суудан, Терек Сай шаарчасындагы суудан балдар менен тиги үйлөтүлгөн дөңгөлөктүн камералары менен аккан эсимде да, ошо агып, сууга агып, анан кийин камерага тартылганбыз. Стендап жасадык ошол жерде.
Жүргүлө, анда көрөлү. Сапар башталды.
Мен чыгып чыгып атты, алып батарейканы чечип коюп, мен микрофонду чечип коюп, суу кирет дедим, хали болбой эле кирип кетип калды жаштар менен. Агып кетишти ананчы. Да бар анан чыгып келишти да, микрофон, суу, мындай күнгө жайып отурган эсимде да. Мындай тентек күндөр болгон.
Эч нерсеге тең келбейт. А биз азыр шаар жерине кирип баратабыз да, эч нерсе болбойбу?
Маракет кылабыз.
Жүрөк чүрбө сени.
2004 жылы Элиза Кененбаева Айгерим Акылбековага, 2015 жылы Али Токтокунов Токтосун Шамбетовго алып баруучулукту өткөрүп беришет.
Салам, салам, салам достор. Эфирде Азаттык Плюс программасы. Сиздер менен мен Шамбетов Токтосун жана кесиптешим Айгерим Акылбекова. Деп биз деген канча алып бардык? Биз 2 жылдай алып бардык, бир жарым, 1 жылдан ашыгыраак алып бардык. Биз Азаттык Плюстун өткөлү курагында алып бардык. Мурда мисалы Азаттык Плюс бизге чейин Али, Элиза, Жанар Акаевдар учурунда элдер жалгыз гана телевизорду көрүп Азаттык Плюсту көргөн учур болчу. Айгерим экөөбүз келген учурда YouTube, Instagram, Азаттык Плюска альтернативдүү маалымат булактары жана ошо атаандаштык болуп калган учур келчи. Биз кеткенден кийин толук ютубко өтүп, ютуб болуп калбадыбы азыр эми? Ютуб, инстаграм, социалдык тармактар. А биз келген учур ошол өткөл курак учурга туш келип калдык. Биз ошондо Айгерим экөөбүз дайыма теледе көргөн адамдарга дагы, анан ютубту көргөн адамдарга дагы ыңгайлуу болсун деп мындай ар кандай эксперименттерди кылчубуз.
Жогоруда Айгерим айтып өткөндөй, бүгүн биздин топ интернетте популярдуу болуп жаткан видеолордун аткаруучуларын, каармандарын бир ортого топтоого аракет кылдык.
Айгерим Акылбекова иштешкен акыркы алып баруучу Бекзат Бектурганов эле. Ал дагы кастингтен өтүп, Азаттык Плюс программасын Аида Бекмуратова менен бир жыл бою алып барган.
Азаттык Плюска кастингке келсем, аябай жакшынакай таптакындакай супсулуу кыздар катышып атыптыр да, анан жаштар аябай экен. Алардын арасынан кудай жалга өтүп калып, эмнеге карап тандап алды билбейм. Талант дей берейинчи, эми өзүмдү ошентип ал дей берейин мактап. Бирок кастингден өтүп кеткенден кийин дагы иштеп баштаган аябай кыйын болгон. Анткени бизге чейин Азаттык Плюсту Жанар Акаев, Али Токтокунов, Токтосун Шамбетов, Айгерим Макулбекова сыяктуу кыйын журналисттер алып барган. Алар планканы ушунчалык көтөрүп салыптыр.
Азаттык Плюс менин жашоомдо аябай чоң орду бар. Мага бир аябай мындай трамплин болуп берген деп айтсам болот. Анткени баягы башында айткандай, бул Азаттыкка кирүү, журналистика тармагында иштейм, окуйм, карьера кылам дегендердин кыялы болчу да, мен билгендерден. Анан ага кирүү да аябай кыйын болчу. Ошентип ал жака киргенден кийин биринчиден эле бул сага мына өздүк бааңдын көтөрүлүшүнө жардам берет. Ошончо адамдан тандалып мен келдим, демек мен чын эле чымыным, талантым бар окшойт деп өзүмө аябай ишенимим күчөйт.
Жаштар азыр ушинтип билегенди жакшы көрүшөт.
Жаштар азыр сырткы келбет менен башкалардан өзгөчөлөнгүсү келет.
Азаттыктын кечки эфирлерин мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Мага үн режиссер Максат Ахматжан уулу жардамдашты. Саламатта калыңыз.